Latvijas Republikas vārdā tiek pasludināts saīsinātais tiesas spriedums. Rēzeknes tiesa šā gada 1. Decembrī šādā sastāvā sēdes priekšsēdētājs tiesnesis Novičenoks ar sekretāri Kapaču, Tulci Drozdi, piedaloties prokuroram Rutkovskim, aizstāvjiem Vaivodai Rodam. Atklātā tiesa sēdē izskatīja kriminālu lietu Andreja Sečkovska un Andra Kozuļa apsūdzībā par kriminālu likuma 90. Pantu 2. Daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Varbūtot lietaisošos pierādījumus un pamatojoties uz kriminālu procesa likumā 511, 512, 514, 519, 520, 524 līdz 530 pantu tiesa nosprieda. Andreja Sečkovska atzīt par vainību krimināla likuma 90. Pantu 2. Daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu. Saskaņā ar krimināla likuma 55. Panta 1. un 2. Daļu Andrejam Sečkovskim noteikto brīvības atņemšanas sodu reāli neizpildīt, jo viena gada un 6 mēnešu pārbaudes laikā Sečkovskis neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko kārtību, un izpildīs kriminālu sodu reglamentējošā likumā paredzētos un valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus. Pamats soda brīvības atņemšanas izciešanā Sečkovskim ieskaitīt viņa apcietinājuma atrašanās laiku no 2014. Gada 15. Novembra līdz 2015. Gada 5. Februārim. Andrejam Sečkovskim piemēroto drošības līdzekli aizliegumu tuvoties noteiktām personām, un papildus drošības līdzekļu aizlieguma izbraukt no valsts atstāt negrozītu līdz spriedumu stājas likumīgā spēkā. Andri Kozuli atzīt par nevainību krimināla likuma 90. Pantu 2. Daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un attaisnot. Andrim Kozulim piemēroto drošības līdzekļu aizlieguma tuvoties noteiktām personām un papildus drošības līdzekli aizlieguma izbraukt no valsts atcelt ar spriedumu taisīšanas dienu. Spriedumu 10 dienu laikā no pilnas spriedumu pieminības dienas var pārsūdzēt vai nopratestēt apelācijas kārtībā Latgales apgabala tiesas krimināllietu tiesas kolēģijā, sūdzību vai protestu iesniedzot Rēzeknes tiesā. Pilnas spriedumu pieminības datumu noteikti šā gada 16. Decembrī.